Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemiološka situacija u Srbiji dalje nepovoljna, ali i ohrabruju podaci o postepenom smanjenju broja novoobolelih. U drugom kvartalu ove godine ekonomija Srbije bila druga najbrže rastuća u Evropi, kaže premijerka Ana Brnabić.
Zaista fantastičan rezultat. U ovakvim okolnostima toliko je bolje od očekivanog ili prognoziranog radila naša ekonomija i u ovom zaista izuzetno teškom drugom kvartalu.
U susret 25. godišnjici Hrvatske vojne akcije Oluja i danas reagovanja na najavu odlaska predstavnika samostalne demokratske srpske stranke na proslavu u Knin.
Ja ovom prilikom pozivam Borisa Miloševića da još jednom razmisli da ne pređe ovu crvenu liniju.
Danas je Sveti Ilija, praznik za koji se vezuju brojni običaji i verovanja. Poznata je izreka: od Svetog Ilije sunce sve milije. Vreme sutra pretežno sunčano, toplo i vetrovito, temperatura do 34 stepena.
Od toga 311 osoba je pozitivno. Na respiratorima se trenutno nalazi 146 pacijenata, preminulo je 8 pacijenata. Ukupan broj preminulih od početka epidemije 590, ukupan broj hospitalizovanih je 4196. Izneću vam i neke podatke vezane za Beograd, da bi mogli da uporedite odnosu na prethodnu nedelju. COVID ambulantama u Beogradu juče ukupno bilo 1250 pregleda, od čega je njih 480 to su bili prvi pregledi, ostali su bili kontrolni pregledi. Poslednjih 24 časa u klinici neinfektivne bolesti Kliničkog centra Srbije pregledano je 112 pacijenata, od toga je primljeno njih troje na kliniku i 20 je poslato u druge bolnice, znači 23 prijema. Imamo ove procente za Beograd, mislim da je to bitno. Da vam kažem kako trenutno stoje. I dalje Beograd ubedljivo vodi sa 25,62%, Novi Sad 7,67%, Kragujevac 3,18%, Šabac 2,42%, Kruševac 2,18%, Kraljevo 1,98%, Niš 1,95%, Valjevo 1,92%, Pančevo 1,62, Užice 1,53, idu Kikinda, Subotica, Aleksinac, Smederevo, ostali. Reći ću vam i vezano što je izuzetno bitno za sve, posebno za nas, a to je da nam se smanjuje broj zaraženih medicinskih radnika. On je trenutno na 618 pozitivnih zdravstvenih radnika, od čega je njih 69 hospitalizovano. To nam je izuzetno bitno da taj broj se smanjuje. Što se tiče pozitivnih obolelih u ustanovama socijalnog rada, to je na današnji dan njih 272 korisnika, od toga 86 zaposlenih. Ono što sam želeo da vam kažem, da prvo jedna stvar koju ste vjerojatno čuli ili niste čuli, za incident koji se dogodio u Nišu kada je jedan pacijent napao medicinsku sestru. Ja apelujem na sve i to najoštrije osuđujem i želeo bih da to svi osude, jer jednostavno ako vi današnje vreme heroje, junake, ne Srbije nego celog sveta, zdravstvene radnike, ako to može danas da se desi, da ih neko napadne, to podhitno mora da stane i to više ne sme da se dogodi. Mislim da trebamo da ih zaštitimo i od svake ružne reči i od svega, jer ako možemo da očekujemo od njih da svima pruže pomoć, da ostave svoje porodice, da budu tu na usluzi, a onda nije dovoljno što neko ima neku ružnu reč za njih, nego treba da ih napadne, za to ne može da bude nikakvo opravdanje i molim da svi to osude najoštrije, to ne sme da se dešava. Sledeća stvar. Vezano za smanjenje ovog broja, da vam kažem, tu opuštanja ne sme da bude. Iz kog razloga? Naš zdravstveni sistem i dalje funkcioniše više od 60-70% bolnica smo pretvorili u COVID ili komplet bolnice ili najveći njihov deo. Naš cilj je rezultat da sve te bolnice vratimo u normalan sistem. A mi ne možemo da ih vratimo dok nemamo smanjen broj obolelih i oni koji moraju da legnu u bolnicu. To jedino može da se desi kada dnevno imamo po par slučajeva odnosno do cifre broj pozitivnih pacijenata. Ja vas molim da ne zaboravite da mi imamo mnogo više pacijenata koji su COVID negativni, a zahtevaju medicinsku pomoć, dijagnostiku i sve ono što je neophodno. I da vi znate, mi sada više nemamo vremena da čekamo da se isprazni recimo jedna bolnica koja nije do sada bila COVID bolnica, pa da onda celu nju vraćamo u normalan režim rada. Mi zbog situacije, zbog dužine koliko ovo traje i broja pacijenata koji čekaju, mi moramo, kako se oslobađa jedan deo bolnice, da taj deo osposobimo i da ga vratimo za COVID negativne pacijente. Da vi imate uvid kako to izgleda. Kad vam se oslobodi jedan deo bolnice, jedna zgrada, recimo na Zvezdari, recimo u Novom Pazaru ili u nekom drugom mestu, pa trebamo da ih vratimo na dečije odeljenje, na pedijatriju, na ginekologiju, na nešto drugo. Jer imamo te pacijente koje čekaju. Minimum je 4 dana da se radi po 24 časa, da sprovedemo sve procedure dezinfekcije i onoga što treba da bi se taj deo bolnice vratio u normalan sistem, bezbedno da bi se vratio, plus sve te radnike i da odmorimo, da uradimo analizu, da bi se oni vratili u taj režim rada, ali vi te radnike ne možete da mešate da rade i u režimu COVID i non-COVID režimu. Samo čisto da imate uvid kako to izgleda. Znači, mi smo sad prinuđeni da to radimo sa delom po delom bolnice, da ga vraćamo zbog priliva pacijenata koji su COVID negativni. Prema tome, nema nikakvog opuštanja. Naš cilj je da se dođe na te brojeve jednocifrene pozitivnih, da bi sistem mogao da funkcioniše i da radi. Znači, sve to možemo da ostvarimo, kao što vidite, mi do ovog smanjenja smo došli samo iz razloga što smo krenuli da poštujemo neke mere i što smo promenili navike. I nemojte da imate nikakvu dilemu da to drugačije može da bude. Ako mi vratimo se na stare navike, vi ćemo vrlo brzo da sve ove brojeve anuliramo i da budu mnogo veći. Opet ćemo morati da otvaramo dodatne kapacitete i da radimo. Znači, evo, samo uzmite primere, da ne mislite da je to samo kod nas. Posebno danas, kada vidite da vam se za bukvalno par nedelja poveća broj ko što se nekad povećavao za par meseci, na nivou celog sveta. I svi vidite da su to milioni i milioni. Ali gde imamo da je situacija dobra, da je pod apsolutnom kontrolom? Imamo tamo gde se ljudi pridržavaju mera. Recimo, Nemačka, Slovenija, Austrija. A što mi ne bi mogli da budemo disciplinovani kao oni? Zašto? Ili imaju neke oni druge mere ili nešto? Znači, samo zavisi od toga kako ćemo mi da se ponašamo. Ja zato želim da iskoristim priliku da apelujem na sve. Nema nikakvog opuštanja, možemo da živimo sa maskama, možemo da živimo sa distancom, da peremo ruke, jer je to mnogo bolje nego da se opustimo i da mislimo sad će da dođe neki datum pa će to sve samo da prestane. Ne, neće. Ljudi, morate da znate, ovaj virus je tu i bit će tu sve do momenta dok se ne nađe vakcina. I ne samo da se nađe vakcina, nego mora je velika većina ljudi da se vakciniše. Ne postoji drugi način da se izborimo sa ovim. I nemojte da se zanosimo, da ovo počeli su da se smanjaju brojevi, samo od sebe će krenuti, skidamo maske, nastavljamo dalje. To se neće desiti. Ja vam stvarno zahvaljujem na razumevanju, još jednom vas molim da apelujete na sve. Imate tu moć, imate tu snagu, ajde da se ujedinimo, ajde da uradimo sve što ne... Ajde da pustimo sve stvari koje nisu suština, da smanjimo brojeve obolih, da smanjimo brojeve na respiratorima, da smanjimo brojeve umrlih, da se vratimo ljudima, pacijentima koji čekaju da se leče, a koji nisu korona pozitivni. A koji sad ne mogu da uđu u bolnicu, jer su bolnice zauzete korona pozitivni i postoji velika vrtnoća da oni budu korona, da se oni zaraze, a kad bi se oni na svoju osnovnu bolest zarazili koronom, njihove šanse su minimalne. Ako ni zbog čega druga, aj samo da mislimo na te ljude, to su naši rođaci, to su naši prijatelji, to su naše komšije koje čekaju s nestrpljenjem i koji su disciplinovani i sede kod kuće i nose maske i strpljivi su da dođu i da urade dijagnostike i skenere i magnetne rezonancije i angiografije i raznorazne analize koje trebaju da se urade, koje sad ne mogu bezbedno da odu i da urade, ili iz razloga što su kapaciteti pretvoreni u korona ili što je rizik da se zaraze. To je suština. I ajmo, ako možemo, se dogovorimo da se bavimo suštinom, to bi bilo najbitnije, da pomognemo svim i da držimo ovu situaciju pod kontrolom. Izvinite što sam odužio.
Hvala ministre.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Uključili smo se u prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Na početku je govorio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a mi sada nastavljamo sa prenosom.
Pomognete u smislu dobrog, pravovremenog, istinitog obaveštavanja javnosti. Za početak, kao što je ministar rekao, jeste smanjen broj pregleda, jeste smanjen broj ležećih bolesnika, ali, nažalost, ja mislim da sam ja stalno pesimista. Nisam. Ja vjerujem da ćemo mi da se izborimo još kako, ako budemo zajedno radili. Ali ja stalno gledam u ovaj broj bolesnika koji su jedinicama intenzivne nege, o čemu će kolega Lađević da priča mnogo bolje nego ja. Ovaj broj mene brine. Ovoliki broj ljudi u bolnicama. Pa zamislite, toliki broj zdravstvenih radnika koji su danas po skafanderima, a ja sam jedva došao pola sata od kuće po ovoj vrućini. Oni su po celi dan tamo. Ajmo svi složno da osudimo te ljude. Odakle im snaga i srce da napadaju takve ljude u ovom trenutku kad je zdravstvenim radnicima najteže. Molim vas da to učinimo svi zajedno. Ovaj broj bolesnika koji se prima i pored toga što imamo manji broj pregleda, to su ozbiljni bolesnici i nama je najveći problem što većina njih mora da se primi u jedinice intenzivne nege. To je ono što mene brine. Znači, ima mesta optimizmu, ali ima mesta velikom oprezu. I pored manjeg broja pregledanih, i dalje imamo visok procenat bolesnika sa teškom kliničkom slikom. I ono što bih ja poslao sada kolegama koji se bave naukom, koji daju veliki doprinos u rešavanju kako ovog, tako i svih drugih problema, pozdravljam te njihove napore. Ali istovremeno pozivam na oprez da se ne donose prerano zaključci o posljedicama dejstva ovog virusa. Za tako nešto treba dugačko vreme, veliki broj bolesnika i studije objavljene u relevantnim svjetskim časopisima. Konkretno mislim na sterilitet. To je izuzetno ozbiljna stvar i o tome ne mogu tek tako da se pišu i donose zaključci. Svi znamo da su bolesnici sa teškim bolestima srca i krvnih sudova u velikom riziku. Međutim, i pored ovog virusa, veliki broj, da sad ne nabraja, i drugih virusa dovodi do zapalenja srčanog mišića i srčane kese. Naravno, sve što kažu kardiolozi, oni su u pravu. Ali za ovaj virus sačekajmo da prođe vrijeme da vidimo kakve će to posljedice ostaviti na kardiovaskularni sistem ovaj virus, jer za zaključke je još prerano.
Hvala vam. A više o situaciji u Centru za anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra Srbije reći će nam direktor, profesor dr. Nebojša Lađević. Izvolite.
Hvala lepo. Evo, ja bih se pridružio ovome apelu koji danas zajedno još jednom ponavljamo, a taj apel bi bio i apel od strane svih lekara, anestezijologa i intenzivista koji rade u jedinicama intenzivnog lečenja širom Srbije i ostalih zdravstvenih radnika koji su u jedinicama intenzivnog lečenja. Mi jednostavno držanjem distance, nošenjem maske i pridržavanjem svih mera moramo da pomognemo da se smanji broj jednostavno pacijenata u intenzivnim negama. Mi se izuzetno mnogo trudimo da ih izlečimo. To su, znate, vrlo teške smene u kojima se radi, posebno po ovakvom izuzetno toplom vremenu, ali mi druge lekare, osim tih lekara i sestara, nemamo. To su jedni isti koji rade od marta meseca i smanjenjem broja zaraženih, smanjenjem broja izuzetno komplikovanih pacijenata u jedinicama intenzivnog lečenja, dovešemo do toga da možemo i da smanjimo ekipe i da naše zdravstveno osoblje odmorimo. To će nam dati naravno šansu i da svedemo određene rezultate u radu, da dođemo do novih saznanja, a svakako i da se pripremimo za eventualno neke nove događaje koji nam možda slede na jesen i na zimu. Tako da eto, od strane svih onih koji rade u jedinicama intenzivnog lečenja, mogu da kažem da je situacija stabilna, pod kontrolom, ima mesta, mi možemo da lečimo pacijente, ali bilo bi bolje da uz pridržavanje mera komplikovanih pacijenata bude što manje, kako bi mi mogli da napravimo jednu pauzu u radu.
Hvala vam. Kolege, možemo čuti prvo pitanje. Izvolite.
Đorđe Kostić, televizija Al Jazeera. Gospodine ministre, pitanje za vas. Na koji način će država kontrolisati sprovođenje mera na kupalištima? Evo, pre svega Nadi Ciganlije, danas je tamo bilo više desetina hiljada ljudi. Potpuno logično, vruće u Beogradu, ljudi traže spas od sunca.
Pa mi smo upozoravali, kao što sami znate, ne samo na kupalište Nadi, nego na sva kupališta, na sva bazene, na sve bazene, da se poštuje ono što su epidemiolozi rekli, da ograničen broj bude na tim mestima. I naravno, svi smo videli kako to izgleda Nadi Cigali, i imamo taj razlog da ljudi nemaju gde da odu, da imamo neku vrstu razumevanja za njih. I ono što u ovom momentu mi želimo da uradimo, a to je da najsnažnije apelujemo da ne rade to što se radi, da budu u tolikom broju ukoliko je to moguće. Sledeći korak koji mi moramo da uradimo, onda ćemo mi morati da se uključimo sa našim institucijama da to regulišemo i na Adi Ciganli i na drugim kupalištima, da bi ispoštovali ono što je neophodno, da ne dođe do rizika od prenosa virusa. To krajnje vam jednostavno kažem da nemate tu mnogo izbora. Znači, nemate, da sad vi krenete po Adi Ciganli da kažnjavate ljude, znate sami, to stvarno nema nikakve svrhe. Mi jedino što možemo sledeće da uradimo, da ograničimo broj ljudi koji će da uđe na Adi Ciganli. I to je naš sledeći korak, jer nama ne treba sad sa Adi Ciganli je povećan broj, ako smo došli do ovog broja za ovaj vikend, i sad nama ne treba za sledeći kraj nedelje i sledeći vikend povećan broj ljudi koji su bili na Adi Ciganli. Jer kao što ste čuli, to automatski znači veće opterećenje za bolnice, veće opterećenje za intenzivne nege, a naš cilj je da ne dođe do toga. Još jednom apelujemo na ljude, ako ne bude se pridržavali, mi ćemo morati da ograničimo broj. Jedino je to što možemo da dozvolimo onaj broj koji je bezbedan da uđe i da bude tamo.
Hvala, izvolite sledeće pitanje.
Marija Bošković, Newsmax. Ministre, pitanje za vas. Evo, pričali ste o tome koliko je teška pozicija lekara i medicinskog osoblja poslednjih meseci. Da li onda mislite da je u redu da jedan lekar u ustanovi za odrasle u Velikom Popovcu brine o 280 korisnika? Kod 80 korisnika je potvrđen koronavirus. Čekaju se rezultati još 50 testova. Dakle, uskoro će može biti taj broj i veći od 100. Da li jedan lekar sa nekoliko medicinskih sestara može da brine o svim tim ljudima? Koliko će taj jedan lekar izdržati? Ukoliko se on razboli, šta onda? Ta žena bukvalno ne izlazi iz te ustanove. Da li misle da to može se pretvori, na primjer, u Novi Niš? Kada je isto jedan kolektiv ušao koronavirus i znamo šta je posle bilo, u Petrovcu na Mlavi u opštoj bolnici je otvoreno COVID odeljenje zbog štićenika ove ustanove, već tamo desetak pacijenata i u bolnici kažu da nemaju kadar obučen za komplikovanije slučajeve. Radi li se nešto na tome i kada ćete im poslati pomoć?
Ja ću vas zamoliti kad se završi ovo da pozovete vaš izvor i da proverite. Od jutros sam sa ministrom Đorđevićem radio na tom problemu i taj problem smo rešili. Našli smo rešenje u saradnji sa svim službama. Pojačali smo i kadrove i obezbedili dodatne ljude. Specifična je situacija, kao što sami znate. Ja vas molim samo da uzmete u obzir kako bi izgledalo da neki od tih pacijenata koji nemaju težu sliku da ih premestimo na neko drugo mesto. Znači, ne idemo na tu soluciju, to je nešto što se epidemiolozi slažu, ali ćemo dodatne već smo dogovorili i već su na putu za tamo dodatno medicinsko osoblje i ostalo osoblje. Morate da shvatite jednu stvar. Neće tu pomoći jedan ili pet lekara, tu imate druge probleme. Razumete? Mi smo se skoncentrisali na suštinu i da rešavamo te probleme koji su osnovni problemi tih ljudi, jer ne znači im ništa da ih gleda 50 lekara ako ne znaju da reše oni njihove osnovne probleme. Kad se završi, proverite da li smo od jutra sveć to ovaj... dovoljno. Ima jedan deo koji se još uvek testira, znači te u stvari ne testira, nego čekamo da stignu rezultati za ove sve pozitivne i koji imaju lakšu kliničku sliku. Obezbedili smo najbolje uslove za njih i za njihovo stanje u kome se oni nalazi i za osnovnu bolest ili ono što osnovno što imaju, ali reći vam, više od 10 zdravstvenih radnika je na putu u ovom momentu zadolili ili je već stiglo da to reši. Tu situaciju ćemo iz dana u dan pratiti i rešavati, jer je krajnje specifično. Samo da znate da je od jutros rešavam i da je rešeno, što ćete moći da provjerite. Kako ćemo nisu bili takvi brojevi, nisu bili alarmantni za imali su dovoljno kapaciteta da rešavaju, ali kada je počeo broj da raste, morali smo da se uključimo, opet da ne idemo u detalje, svako ima pravo na svoju privatnost i ti ljudi tamo, ali vas uveravam da smo uradili sve što je neophodno i da su se uključili svi koji treba. Što ćete moći da proverimo?
Hvala vam. Sledeće pitanje, televizija N1.
Poštovanje, Jelena Zorić, televizija N1. Postavila bih tri pitanja. Dva su u vezi sa nabavkom lekova. Pacijenti pišu. Jedni pišu da imaju COVID, da nisu na bolničkom lečenju, da imaju upalu pluća, da im je prepisan Longacef kao antibiotik i neki drugi antibiotici, ali da su pojedini pacijenti doživeli da im se ne napiše recept i da moraju sami da kupuju. Pitaju kako da se ponašaju u toj situaciji, da li sami da kupuju ili postoji neko sistemsko rešenje za ljude koji su na bolničkom lečenju kada je u pitanju nabavka antibiotika. Potom su nas pitale osobe koje nemaju COVID, a koje, koliko sam shvatila, imaju reumatološke probleme, metotreksat ne mogu već duže vreme da nađu. Rekli su im u apotekama da je povučen zato što se koristi navodno za lečenje od COVID-a. Pa kako da dođu do tog leka ili šta da koriste kao zamenu? Da, takve su informacije dobili. I treće pitanje, zapravo ako možete da apelujete, s obzirom da može da nam se desi neki treći udar ukoliko se ne budemo pridržavali mera, sami ste rekli da svi moraju sistemski da poštuju duže vreme rešenja zaštite i prevencije. Recimo, pisali su nam iz Selter Zbanje nekoliko medicinskih radnika, Institut za rehabilitaciju, naravno pacijenti odlaze i dalje u institute za rehabilitaciju, prosto ne zaustavljaju se moždani udari koronom, to nam je jasno, i nepokretne osobe dalje moraju da imaju lečenje. Međutim, tamo su nam rekli da su imali situaciju u prethodne dve nedelje da najpre nisu imali dovoljno zaštite, da su je potom tek dobili, tek pre nekoliko dana, kažu da nisu imali dovoljno zaštitne opreme, medicinsko osoblje, da su pacijenti prvo primljeni na rehabilitaciju sa urađenim testom, a da je onda prestao zahtev za tim, i da su im dolazili pacijenti koji su imali temperaturu i neke simptome COVID-a, te da sad prema njihovim informacijama ima bar 8 zaraženih medicinskih radnika i ne znam koliko pacijenata. Pa prosto, kakav je odnos u tim institutima za rehabilitaciju kada su Banje u pitanju? Hvala.
Prvo, što možete da proverite najlakše, Selters banja nije jedina banja u Srbiji. Imamo više desetina banja i rehabilitacionih centara. Ono što smo mi uradili, evo to nismo dovoljno ni rekli ljudima, mi smo svim tim ljudima koji zaslužuju da idu u banju olakšali. A kako smo im olakšali? Oni iz bolnice više ne idu kući, nego i mi direktno iz bolnice organizujemo i uputi sve što je neophodno da idu direktno u banju. A vi proverite da li je to ikada bilo u Srbiji ili negde drugo. Slažemo se da nije bilo nikada. Znači, preuzeli smo na sebe svu tu birokratiju da olakšamo njima da se ne bave, da ne podnose zahtev fondu ovome, onome, da idu, nego i direktno u dogovor, mi im zakazujemo mesto, mi ih vozimo, idu. Idemo iz razloga da im olakšamo to, idemo iz razloga, pošto kada su u bolnici, i ako su sumnjivi, mi njima u bolnici uradimo test, da ne bi došlo do rizika, da ne odu kući, pa da ih možda neko drugi ne zarazi, mi iz tog razloga, a kad su već u bolnici uradimo test, pa su negativni, u tom stanju idu u banju. Prvo morate da razvojite neke stvari, vrlo je bitno da se razvoje. Vi kada nekoga operišete, kada nekome radite neku intervenciju, kada je u anesteziji, pa izađe iz anestezije, to može profesor Lazić da vam objasni, imate reakciju organizma, da li na anesteziju, da li na operaciju, da li na neku drugu intervenciju, svako drugačije reaguje. A neko reaguje baš tako da dobije povišenu temperaturu. Jer to je, da ne ulazimo, to je jedno šokno stanje za organizam, sve te stvari koje se dešavaju. I ne možete svaku temperaturu da podvedete danas pod koronu. I ako imate na desetine banja i rehabilitacijnih centara, a taj Selters ima opreme, složit ćete se, iz razloga li on jedno vreme bio za zdravstvene radnike, bio je ustanovu koju su oni primili. Znači, nema logike da nema opreme. Mi možemo sad iz nekog razloga da pokušamo da manje radimo, manjim intenzitetom, pa da dignemo nešto na neki drugi nivo. I ako preračunate na dnevnom nivou hiljade, pričamo o hiljadama izlečenih pacijenata, koje mi direktno uputimo u banju. I vi mi sad kažete o par njih, primjeru par njih. Evo, da neka i sami vi, kolika je to verovatnoća. Ali ja sam vam dao konkretne brojeve, sam dao za medicinske radnike o kojima najviše vodimo računa. Ali nemojte, prvo da znate i vi, da znaju svi, nisu se svi medicinski radnici zarazili u bolnici.
Najmanje
su se tu, oni tu vode račun. Ali se malo i opuste kad odu kod kuće, pa ne mogu da iskontrolišu oni njihove porodice, gde će biti, s kim će biti u kontaktu, pa ne mogu oni u kući da nose maske i ovo i slično. Eto, samo kad sagledamo desetine banja, rehabilitacije i hiljade pacijenata, i onda sada kažemo, ali ok, ja razumem da nam nije tema ovi svi što se izleče, pa idu na rehabilitaciju, pa ih mi odvezemo, pa oni dobiju sve to, to nikad neće. Ali bi voleo da ste rekli, znate, evo imamo hiljade koje ste izlečili, koje ste uradili i koji, eto, postoji takvi. Da se ne skoncentrišemo na ovo. Znači, i sami sad kažete tamo, niti ima problema sa opremom, niti ima sa bilo čim, idu direktno, znači ne postoji. Što se tiče antibiotika, da vi znate, ne znam, svako može da vam da neku informaciju, ono mora da se proveri. Evo, kako ćete jednostavno da proverite? Pa evo, tu je i profesor Lađević, profesor Prelimiš, na infektivnoj, odnosno bilo koje intenzivne neze, da ležite, da ste na respiratoru, da dobijete svu terapiju, gde su obavezni antibiotici, svi drugi lekovi, da ne ulazimo, tu ne možemo da ulazimo u detalje, svaki pacijent je za sebe i svaka terapija za sebe, ali ono što građani treba znaju, ta terapija za svakog pacijenta u intenzivnoj nezi je dnevna, na 24 časa, minimum preko 1000 evra. I svi dobijaju sve. I sad mi dođemo u situaciju da nam neko kaže, to sigurno nije tačno, sigurno nije tačno, da mu je neko rekao, idite kupite Longacef u apoteci. Zašto nije tačno? Jer zna i pacijent i zna lekar da vi ne možete da uzmete antibiotik, ne Longacef, ne možete da uzmete sinacilin, pentreksil, stanicid, palitrex, šta? Ne možete da uzmete ni jedan lek. Eto toliko. Možda zamislite situaciju, da krenemo samo krajnje i životnu situaciju. Sedite kod lekara i on kaže, važi, idite, kupite lek, neću vam napisati recept, idite, kupite lek. A da li postoji u Srbiji pacijent koji ne kaže istog momenta, pa kako ću ja kupim lek ako nemam recept? Ja ono što bih vas zamolio, ja vas razumem apsolutno, ali nama je bitna suština sad. Bitna nam je suština. Kad toliko izdvajate za sve to lečenje, kad se radi o hiljadama i hiljadama pacijenta, i koji se leče, i koji se izleče, i kojima se pomogne, nemojte da pokušavamo da napravimo od nečega što vama da neku dezinformaciju, proverite je, molim vas, jer jednostavno gubimo vreme na to, dok ja sad vama kažem sve argumente i vi sigurno shvatite da je to nerealno. Da vam neko kaže od lekara kupite antibiotik i uzmite ga, a svi znamo da ne možete dođeti u apoteku i da ga uzmete. Znači, nerealna situacija. A što se tiče o terapiji, ja mislim da ulazak u detalje, tu je profesor Pelemiš, objasnit će vam neko ko sa najviše iskustva, ne ide da pričamo o tome, to je krajnje specifično.
Na to pitanje ću ja da vam odgovorim i to vrlo lako. A pre toga da vam kažem, prošle godine na jednom kongresu koji smo pravili u dobra vremena kad nije bilo ovakvih nesreća, kaže, čuo sam izjavu jednog našeg uglednog profesora koji je inače iz Sarajeva, radi u Americi. Znači, bavi se antibioticima, što je također moja ljubav, pošto sam ja i klinički farmakolog. On kaže, ja sam u mojoj bolnici uspio da se izborim protiv otpornosti bakterija na antibiotike. To se zove antimikrobna rezistencija. E sad mora se izborim protiv doktora. To mi je sad mnogo veći problem. Mi u našem kriznom štabu imamo ljude na koje smo još i mimo tog tela angažovali. Do sada smo napravili 8 terapijskih protokola. A u izradi je 9. terapijski protokol za lečenje ove bolesti. Onda vam je jasno da pratimo sve šta se dešava u svetskoj nauci i struci. Tako smo stalno u toku. A ovih dana, ko prati, a vi to svi pratite, kaže jedan američki doktor. Kaže, nekako uspevam da se borim protiv COVID-a, radi u COVID bolnici, znači nije neko ko priča na pamet. Ali sad ne znam kako ću da se izborim protiv gluposti. I to pitanje je čista glupost, jer takav lek nikad nije bio u kombinaciji za lečenje ove infekcije, niti ga je iko igdje pominje. Tako da je to pitanje apsolutno čista glupost. Molim.
Priča metotreksat, evo da kažemo, ako postoje zabrinuti ljudi koji ga koriste, nikad nije dat nalog da se taj lek povuče iz bilo kog razloga, ali evo čuli ste sad i ovo, znači molim vas proverite zbog pacijenata kojima taj lek treba, neko će stvarno pomisliti da se taj lek koristi za obolele od korone, pa će pomisliti da ga stvarno nema, da ga je neko iz tog razloga, evo kažem, nikad nije dat nalog da se povuče taj lek i da bude to što ste vi rekli da se koristi za koronu. Znači, nije moglo da se desi. Proverit će se, još danas ćemo proveriti vezano za taj lek. Znači, ili, ne znam da se nešto desilo, ali obavešten sam o svakom leku koji ponestane u apoteci. Ovo me stvarno nisam obavešten, prvi put čujem, najmanji je problem i to će biti rešeno bukvalno do sutra, da pacijenti kojima treba taj lek, da se ne uspaniče, da bilo šta, taj problem će biti rešen ili on, ili ako on ima alternativu, ili bilo šta, ali da znaju da ga niko nije povuko, niti je to bila ikad ideja da taj lek treba za lečenje nečega sada u koroni, pa da se povuče. Znači, apsolutna neistina. Za razlog da se povuče, da se stavi, da bilo šta. Znači, budite obazrivi sa tim. Znači, kad pomenete bilo koji lek, zamislite pacijenta koji sedi i sluša to, a on koristi taj lek. Zamislite osjećaj tog pacijenta koji pomisli, ja sad ne znam da li ću imati dovoljno, da li ću ja naći sutra ili neću taj lek. Većina danas je nedelja, apoteka ne radi, dok on sutra dođe, neće ni spavati večeras, zvaće, uznemirit će se. Hajde samo da imamo malo obzira prema tim ljudima, oni, njima mnogo zavisi od tog leka, i da budemo obazrivi i da uradimo sve što je treba. Najmanje je problem da se te stvari provere i da se regulišu, a pacijenti ne zaslužuju, odnosno ljudi koji koriste to, da i mi dodatno unosimo paniku ili bilo šta. Dovoljno je sve ovo što se dešava, ne moramo baš to, jer mislim da im toliko dugujemo, ništa više.
Hvala. Hvala našim govornicima, hvala vama kolege, ovim su izjave za medije završene.
Bila je to konferencija za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Prema najnovim podacima, u poslednje 24 sata registrovano je još 311 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 8 osoba, testirano 8395 građana. Na bolničkom lečenju je 4196 pacijenata, od kojih je 146 na respiratorima. Od početka epidemije preminulo je 590 obolelih.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u poslednja 24 časa od 60 testiranih na virus korona je pozitivno 19 ljudi. Trenutno se leči 535, a ozdravilo je 6 pacijenata.
Na konferenciji za novinare kriznog štaba smo čuli i osudu incidenta u kliničkom centru Niš. Reč je o tome da je 82-godišnji SK istukao medicinsku sestru NO u COVID bolnici na klinici za rehabilitaciju, jer ga je sprečila da svojevoljno napusti tu zdravstvenu ustanovu. Zatim je pretio da će skočiti kroz prozor. O tom događaju obavešteno je osnovno javno tužilaštvo u Nišu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i članovi kriznog štaba najoštrije su osudili taj incident. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srbija je u teškim okolnostima u junu zabeležila blagi privredni rast od 0,1%, a drugi kvartal završen je sa padom od -6,5% BDP-a, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Istakla je da je u drugom kvartalu ove godine ekonomija Srbije bila druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi i da su rezultati mnogo bolji od očekivanih, zabeležila Sandra Cijanović.
Po brzini rasta ekonomije Srbije je u drugom kvartalu ove godine u Evropi odmah iza Litvanije, rekla je premijerka Ana Brnabić. Polugodišnji pad bruto domaćeg proizvoda je 6,5%, što je prema njenoj oceni rezultat bolji od očekivanog.
Zaista fantastičan rezultat. U ovakvim okolnostima mi smo u scenariju jačeg udara inicijalno projektovali da ćemo u drugom kvartalu pasti 15,4%. Pa smo onda revidirali ovo na 11,1%, pa smo u junu dodatno revidirali ovo i smanjili na -9,9% i završili sa -6,5%. Dakle, toliko je bolje od očekivanog ili prognoziranog radila naša ekonomija i u ovom zaista izuzetno teškom drugom kvartalu.
U odnosu na drugi kvartal prošle godine, povećanje broja zaposlenih je 1,6%, kaže premijerka.
Posebno također raduje što čak 94% anketiranih kompanija ne očekuje smanjenje broja zaposlenih ni u trećem kvartalu 2020. godine, ali mi tu imamo i dodatne programe podrške na kojima radimo, uključujući i program Moja prva plata, dodatne prekvalifikacije, izgradnju regionalnih trening centara, odnosno centara za obuke, kao i proširenje obuhvata one reforme sezonskog zapošljavanja koji smo imali i dala je odlične rezultate u poljoprivredi, proširenje obuhvata na pre svega ugostiteljstvo i turizam, što će im posebno pomoći i poslodavcima i zaposlenima, ali takođe i na građevinu i na još neke sektore.
Tokom krize nije bilo ni jednog otkazivanja direktnih stranih investicija u Srbiji, tvrdi premijerka Brnabić i navodi da je prema anketi Privredne komore Srbije 72% firmi ostvarilo isti ili povećan obim investicija u drugom kvartalu, a 56% planira ulaganja i u trećem kvartalu ove godine.
Nastavljamo sa najznačajnijim projektima putne i železničke infrastrukture, to je naravno autoput Miloš Veliki, deonica Preljina-Požega, Moravski koridor, Kuzmin-Sremska Rača, obilaznica Ostružnica-Bubanj-Potok, Ruma-Šabac-Loznica i brza železnica Beograd-Novi Sad i pripreme da početkom naredne godine krenemo u Novi Sad-Kelebija. Nastavljamo sa projektima zdravstvene infrastrukture, nastavljamo sa projektima energetske infrastrukture, najveći projekat svakako termoelektrana Kostolac B3, 613 miliona evra.
Brnabić je ocenila da svi indikatori govore da privreda Srbije neće dalje padati, ali ni rasti, te da bi rast BDP-a mogao da bude oko nule, što bi bio veliki uspeh. Ona je istakla da su međunarodne finansijske institucije revidirale najniže projekcije pada za mnoge države, ali ne i za Srbiju, što je smatra svojevrstan izraz poverenja u srpsku ekonomiju.
Srbija ima dovoljno pšenice i za sebe i za izvoz, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Prinos pšenice od 5 tona po hektaru pokazuje da je dobro što su ljudi obrađivali njive i tokom epidemije virusa korona, tako da poljoprivredna proizvodnja na jesen neće imati problema, ocenio je Nedimović. Što se cene pšenice tiče, rekao je da u Srbiji je otvorena tržišna ekonomija, a pšenica berzanska roba.
U susret 25. godišnjici akcije Oluja ne smiruju se negodovanja povodom odlaska srpskog predstavnika u Knin na proslavu. Taj potez oštro osuđuju udruženja prognanih Srba, ali i udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosmetu. Predsednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac za Radio Beograd 1 kaže da takve reakcije razume, ali da treba gledati i drugu stranu. Šta se želi postići za srpsku zajednicu u Hrvatskoj? Koliko je postignuto, najbolje govori podatak da Srbi za 25 godina nisu uspeli da ostvare ni osnovna prava, zaključuje republički komesar za izbeglice, pripremila Marina Bajić.
Vest da će prvi put na proslavi Oluje biti Srbin u najmanju ruku je razočarala udruženja prognanih. Danas reaguje i predsednik odbora za dijasporu i Saveza Srba u regionu Miodrag Linta. Odluku člana SDSS-a od nedavno i potpredsednika Plenkovićeve vlade Borisa Miloševića da prisustvuje proslavi Linta naziva nerazumnom, nemoralnom, sramnom.
Apsolutno je monstruozno, je van svake pameti da politički predstavnik Srba, u ovom slučaju Boris Milošević, 5. augusta bude u Kninu gdje se svake godine proslavlja proterivanje preko 250.000 Srba, gdje se proslavlja ubijanje preko 2.000 Srba. Ja ovom prilikom pozivam Borisa Miloševića da još jednom razmisli da ne pređe ovu crvenu liniju, da ne ide na ustaški dernek u Kninu 5. augusta i da na taj način ne pljuje u lice stotinama hiljada proteranih Srba i porodicama srpskih žrtava.
Potez Miloševića nisu osudili samo proterani Srbi iz Hrvatske, već i udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovo i Metohiji. U saopštenju navode da su srpskim i kosmetskim žrtvama zadata dva udarca pritiskom, kako tvrde Zapada, da Srbi moraju da obeleže proslavu Oluje u Kninu i time što će se UČK borba ozvaničiti kao pozitivna borba protiv srpskog agresora. Milošević je odgovorio kako razume sve optužbe, ali da postoji opravdanje. To je, kaže, pokušaj da se stavi tačka na politiku mržnje, a otvori politika tolerancije i mira. Miloševićev stranački saborac, predsednik SDSS-a Milorad Pupovac za Radio Beograd 1 kaže da je ulazak SDSS-a u Plenkovićevu vladu, kao i pristanak da Srbin ode u Knin, borba za bolju srpsku budućnost u Hrvatskoj.
Da se obnove vodovodi, ceste, komunalna infrastruktura u cijelosti. Želimo također da ono što se nije činilo do sada, a to je da Srbi imaju nesmetanu i ravnopravnu upotrebu jezika i pisma u školama, u obrazovanju, ali isto tako i službenoj upotrebi. Želimo u svakom većem gradu, posebno Zagrebu, Rijeci, Osijeku, ali također i u Kninu i u Glini, imati kulturne centre i kulturne domove kojima će se Srbi okupljati.
Sve što govori Pupovac neće prihvatiti ni jedan krajišnik, tvrdi Linta i dodaje da prognani Srbi znaju da ni prethodna Plenkovićeva vlada ništa nije uradila za Srbe i da je njihov položaj poslednjih godina sve lošiji.
Imali smo povećan broj fizičkih i verbalnih napada na Srbe. Imali smo rehabilitaciju ustaštva i NDH na jednom višem nivou. Savez za suočavanje sa prošlošću koji je osnovala hrvatska vlada i Andrej Plenković je donijela skandaloznu odluku da je ustaški pozdrav za dom spremni se može legalno koristiti u hrvatskom društvu. Visoki prekršajni sud donosi odluku da je za dom spremni nije više nikakav prekršaj, a kamoli zločin iz mržnje. Hrvatska vlada finansira koncerte glavnog promotera ustaštva Marka Perkovića Thompsona.
Posljedice ovakve politike ne vide samo Srbi u Hrvatskoj, već i povratnici, tvrdi republički komesar za izbjeglice Vladimir Cucić. Podsjeća da posle Oluje Hrvatska nije obezbedila niti povratak Srbima, niti ostvarenje bilo kojih prava, pre svega imovinskih.
Sve je to očiglednije nepovratno izgubljeno. Sve manje vi imate tu pitanje uzurpacije, dosta zemlje. Vi ste sretni da je bilo ko radi. Znate, kad prođete od Korduna dole, kada idete prema Lici, bit ćete jako sretni Banijom, bit ćete jako sretni ako vidite bilo koga da radi bilo čiju zemlju. To je upravo taj veliki gubitak koji se dešava. Mislim da je sve manje te vrste zahtjeva prema Republici Hrvatskoj. Ne zaboravite da nezavisno od rata Republika Hrvatska ima možda najveću stopu iseljenja u zemljama Evropske unije. Tako da to postaje sve više i više pusto.
Za dva dana, u utorak 4. avgusta, Srbi će se sećati žrtava i paliti sveće, a u sredu 5. avgusta Hrvati će slaviti. Uoči pomena koji će biti obeležen u Rači, predsjednik Srbije izjavio je da ne odobrava prisustvo Miloševića u Kninu, ali i da s druge strane ne želi nikoga da osudi.
Danas je dan sećanja na holokaust počinjen nad Romima u Drugom svjetskom ratu, kada ih je više od pola miliona ubijeno širom Europe. Važno je da pošaljemo poruku da su rasizam i diskriminacija užasne tekovine protiv kojih svakodnevno moramo da se borimo, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović i dodala da nijedno društvo u kojem i danas provejavaju ideje nacizma i fašizma ne može da ide napred.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u Centru za ispitivanje naoružanja i vojne opreme Nikinci prisustvovao obuci odeljenja oklopnog borbenog vozila točkaša Lazar 3 bojevom gađanju novo uvedenom automatskom modularnom puškom koji proizvodi Zastava oružje, a koji već koriste pripadnici 41. pešadijskog bataljona. Vulin očekuje da se do kraja leta preostalim delom nove generacije streljačkog naoružanja opreme svi pešadijski bataljoni Vojske Srbije.
Modularna puška u kalibru 7.62, ali u kalibru 6.5 je nešto što nemaju ni mnogo veće, bogatije i razvijenije armije nego što je naša. Modularna puška je postala deo našeg naoružanja. Pripadnici 41. pešadijskog bataljona već vežbaju sa njom, uzimaju je kao svoje osnovno sredstvo i pokazuju da su naši konstruktori uradili izuzetan posao. Osim toga, videli smo i kako se upotrebljava oklopno vozilo pešadije Miloš. Miloš 4x4 biće veliko pojačanje za pripadnike naših specijalnih jedinica. Proces osavremenjavanja, proces obučavanja, proces opremanja Vojske Srbije se nastavlja i nastavljaće se baš svakog dana. Mi smo vojno neutralna zemlja, ali da bi to bilo moguće i da bismo mogli samostalno da donosimo odluke, moramo da imamo ovako opremljenu vojsku.
Predsjednik organizacije ratnih veterana takozvane OVK Hisni Gucati rekao je da je danas u Albaniji policija privela bivšeg pripadnika OVK Murteza Kastratija iz Lipljana na osnovu nove liste koju je Srbija poslala Interpolu, a na kojoj je i njegovo ime. Gucati je zatražio od Albanije da pusti Kastratija što je pre moguće, a vladu u Prištini da, kako je rekao, preduzme mere. U svetu je virusom korona zaraženo više od 18 miliona ljudi, najteže u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se žarište zaraze premješta na Srednji Zapad. Broj preminulih od posljedice virusa u Latinskoj Americi prešao je 200.000. Stanje se pogoršava i u Australiji, pa je u saveznoj državi Viktoriji proglašeno stanje katastrofe. I svetske zdravstvene organizacije upozoravaju da će se posljedice COVID-19 osjećati i narednih decenija, pripremila Sanja Brkić.
U Sjedinjenim Američkim Državama je za samo 30 dana udvostručen broj zaraženih virusom korona u 19 saveznih država, a stopa smrtnosti je veća za 20%. U jednom omladinskom kampu u Džordžiji oko 260 dece i osoblja je pozitivno na virus, pa je objekat zatvoren. Na jugu u Kaliforniji, gde je inficirano pola miliona ljudi, na plažama je obavezno nošenje maske i držanje fizičke razdaljine. Uprkos ranije uvedenom karantinu, australijska država Viktorija beleži sve veći broj obolelih. Zbog toga je premijer te savezne države Daniel Andrews uveo dodatno ograničenje koje će biti na snazi 6 nedelja. Najavio je i policijski čas od 8 sati uveče do 5 ujutru.
I've made a number of decisions and I want to run through those for you.
Nova mera znači da policija i druge snage reda imaju dodatna ovlašćenja. Možemo da suspendujemo različite akte koje donosi parlament. Biće na snazi policijski čas, samo jedan član domaćinstva moći će jednom dnevno u nabavku. Građani Melburna neće smeti da se udaljavaju više od 5 kilometara od svojih kuća.
Svetska zdravstvena organizacija produžila je za još 3 meseca stanje globalne pripravnosti zbog pandemije virusa korona. Generalni direktor Tedros Adhanom upozorava da bi u narednom periodu većina svetske populacije mogla biti podložna zarazi.
The pandemic is a once in a century.
Ova pandemija je zdravstvena kriza koja se dešava jednom u veku. Posledice će se osjećati i narednih decenija. Iako se vakcine razvijaju rekordnom brzinom, moramo da naučimo da živimo sa ovim virusom i da se borimo protiv njega svim raspoloživim sredstvima.
Ruski državni centar za virusološka i biotehnološka istraživanja Vektor planira da u novembru počne sa proizvodnjom vakcine protiv COVID-19, najavio je generalni direktor te ustanove Rinat Maksutov. On procenjuje da bi pred kraj 2020. I početkom sledeće godine moglo da se govori o vakcinaciji rizičnih grupa, a kasnije i o masovnom vakcinisanju.
Hiljade izraelskih demonstranata okupilo se sinoć ispred rezidencije premijera Benjamina Netanjahua, tražeći njegovu ostavku. Demonstranti smatraju da Netanjahu ne treba da ostane na vlasti dok se protiv njega vodi suđenje zbog korupcije, a nezadovoljni su i načinom na koji vodi zemlju tokom pandemije koronavirusa, navodi agencija Associated Press.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Državljanka Tunisa porodila se na aerodromu Nikola Tesla, rekla je za RTS doktorka Danijela Jeftić iz hitne pomoći. Navela je da je porođaj započeo na ulici, a završio se na aerodromu i da je trajao 10 minuta od prvih trudova. Tunišanka je rodila zdravog dečaka koji će se zvati Adam, rekla je doktorka Jeftić i potvrdila da su mama i beba dobro. Spasioci Gorske službe spasavanja pronašli su jutros oko 4 sata 2 planinara koja su se izgubila na lokaciji Maglić na planini Stolovi kod Kraljeva. Planinari nisu povređeni i bezbedno su spušteni u podnožje planine, navodi se u saopštenju.
Novopazarska policija uhapsila je N.D. iz Sremske Mitrovice i zaplenila više od kilogram kokaina. On se tereti da se ogušio na znakove i zvučne signale policije kada ga je zaustavljala, da je na putu naglo okrenuo vozilo i tada oštetio 3 službena vozila MUP-a. Policija je u prtljažniku osumnjičenog pronašla pakovanje sa oko 1137 grama kokaina. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.
U Beogradu je u 1991. godini preminuo akademik Dimitrije Stefanović. Bio je profesor germanistike, doktor istorije muzike, dugogodišnji direktor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, u kome je prošao sve stepene naučnih zvanja. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević naveo je u telegramu saučešća da je preminuo neumorni tragalac za životodavnim korenima srpske, vizantijske i staroslovenske muzičke tradicije. Sport. Fudbaleri Arsenala osvojili su FA Kup pošto su u finalu savladali Chelsea sa 2-1. Na Wembleyu je poveo Chelsea golom Pulišića, ali je Aubameyang sa 2 pogotka Arsenalu doneo 14. trofej u kupu i plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Košarkaši Denvera izgubili su od Majamija sa 125-105 u prvoj utakmici posle ponovnog starta NBA sezone. Kod poraženih Nikola Jokić postigao je 19 poena uz 7 skokova i 6 asistencija, dok su Miami do pobede vodili Adebayo i Butler sa po 22 poena. Srpska pravoslavna crkva i vernici 2. dana avgusta proslavljaju svetog proroka Iliju, sveca za koga se vezuju brojni običaji i verovanja. Poznata je izreka od svetog Ilije sunce sve milije. Srpski narod mnoge prirodne pojave pripisuje svetom Iliji, kojem je prelaskom u hrišćanstvo pripisao i osobine svog starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima. Po narodnoj tradiciji sveti Ilija se vozi na vatrenim kolima, koja vuku 4 konja, iz čijih nozdrva izbija plamen. Grmljavine tutnjava njegovih kola, kojima se on vozi po nebu i oblacima, veruje se u narodu. Zbog toga se u narodu naziva svetim Ilijom gromovnikom. Na Ilindan se u mnogim mestima u Srbiji organizuju vašari, ali zbog epidemije COVID-19 ove godine nije preporučljivo, tako su krizni štabovi Paraćina, Svilajnca, Despotovca i Prokuplja odlučili da se u cilju sprečavanja širenja koronavirusa danas zabrani održavanje tradicionalnih vašara. Podsjetimo, u posljednja 24 sata koronavirusom je u Srbiji zaraženo još 311 ljudi i preminulo je 8 pacijenata. Najveći procenat zaraženih ima Beograd, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar, dodaje da se smanjuje broj zaraženih zdravstvenih radnika.
On je trenutno na 618 pozitivnih zdravstvenih radnika, od čega je njih 69 hospitalizovano. I dalje, Beograd ubedljivo vodi sa 25,62%, Novi Sad 7,67%, Kragujevac 3,18%, Šabac 2,42%, Kruševac 2,18%, Kraljevo 1,98%, Niš 1,95%, Valjevo 1,92%, Pančevo 1,62%, Užice 1,53%, idu Kikinda, Subotica, Aleksinac, Smederevo. Ostali COVID ambulantama u Beogradu juče ukupno bilo 1250 pregleda, od čega je njih 480 su bili prvi pregledi, ostali su bili kontrolni pregledi. Poslednjih 24 časa u klinici neinfektivne bolesti Kliničkog centra Srbije pregledano je 112 pacijenata, od toga je primljeno njih troje na kliniku i 20 je poslato u druge bolnice, znači 23 prijema.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu je 30 stepeni, u Nišu je 29. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. U Košavskom području povremeno jak vetar, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 19, najviša od 32 do 34 stepena, u Beogradu 33 stepena.
Za kraj novosti dana, vest da su astronauti Douglas Harley i Robert Behnken, pioniri svemirskog leta kompanije SpaceX Ilona Muska, napustili orbitalnu svemirsku stanicu i uputili se ka Zemlji, gde bi posle podne u kapsuli Dragon trebalo da slete u vode Meksičkog zaliva, javlja Reuters. Biće to prvo sletanje astronauta u okean posle 45 godina, kada je američko-sovjetska misija Apollo-Sojuz uspešno stigla na Zemlju. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.